Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2019ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋអញ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mueller ថាការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីត្រាំពីការរារាំងយុត្តិធម៌មិនមែនជាជម្រើសទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីថាបញ្ហាចិននៅតែជាអតិភិបកំពូលប្រទេសណូវេមើលឃើញការរីកចម្រើនក្នុងការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបំផុសឲ្យសមាជិកសហគមន៍របស់ខ្លួនតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនារីដែលបានបើកបររថយន្តទំនើបបុកនិស្សិតស្រីម្នាក់ស្លាប់កាលពីចុងខែមីនាត្រូវបានដោះលែងខ្លួនក្រោយជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ខែលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋអញ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller និយាយថាការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ពីការរារាំងយុត្តិធម៌មិនមែនជាជម្រើសដែលការិយាល័យរបស់លោកអាចពិចារណានៅក្នុងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នោះទេនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកអំពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល22ខែនៅក្នុងការជាតិជ្រៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដោយពន្យល់ការសម្រេចរបស់លោកមិនផ្ដល់អនិច្ចាការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើឲ្យបានរកឃើញពីការវារាំងយុត្តិធម៌រាប់សិបក៏ដោយលោក Mueller បានលើកហេតុផលការពីថ្ងៃពុធពីជំហរតាមផ្លូវច្បាប់យូរយារណាស់មកហើយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកថាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់អំណាចមិនអាចត្រូវគេប្តឹងចោទប្រកាន់បានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Mueller បាននិយាយថាខណៈដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោកបានរកឃើញផុសតាមមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីតាមពីការខុបខិតក្នុងអន្លង់នៃការបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកអាចនិយាយឡើងវិញពីអ្វីដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីការស៊ើបអង្កេតថាបើយើងមានផុសតាងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទេយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលោក Mueller បានសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍សម្ងាត់ដែលមានចំនួន448ទំព័រជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ William Barr កាលពីចុងខែមីនាថាលោកបានរកឃើញផុសតាងពីការខុបខិតខាងព្រហ្មទណ្ឌរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ីទេថាតើប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតដែរឬទេរដ្ឋអញ្ញាពិសេសរូបនេះបានសរសេរថាខណៈដែលលោកមិនអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យលោកក៏មិនអាចឲ្យប្រធានាធិបតីរួចទោសដែរការនេះទុកឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីធ្វើការសម្រេចដោយការជំរងចម្រាស់ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសម្រេចថាប្រធានាធិបតីត្រាំមិនអាចចាប់ប្រកាន់ពីការរារាំងយុតិធម៌ដែលផ្អែកលើផុសតាងដែលបានរកឃើញដោយលោករដ្ឋអញ្ញាពិសេស Mueller នោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកបាបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខឹងសម្បាដែលបានចាប់ប្រកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីរាយការខុសពីការសន្និដ្ឋានរបស់លោក Mueller ហើយបានគៀបសង្កត់រដ្ឋអញ្ញាពិសេសឲ្យផ្ដល់កសិនសាស័យនៅខាងមុខសភាលោក Mueller បាននិយាយថាលោកមិននិយាយហួសពីរបាយការណ៍នោះទេប៉ះសិនបាត់លោកត្រូវផ្ដល់កសិនសាស័យនៅខាងមុខសភានោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីលោក Pat Shanahan បាននិយាយថាចិននៅតែជាអធិភាពកំពូលខាងវិស័យការពារប្រទេសរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែសារនេះអាចគ្មានន័យក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចការពិភពថ្មីថ្មីរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីនៅពេលដែលការគម្រាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានលុបលើផែនការរបស់អាមេរិកដើម្បីផ្ដោតលើមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីហ្សាកាតា នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីលោកសានហានបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវប្រើពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកលែងមើលឃើញការកើនឡើងនូវអំណាចខាងយោធារបស់ចិនទៀតហើយលោកបាននិយាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរមកពី VOA លោកបាននិយាយសម្ដៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំពីជំហរប្រឆាំងភេរវកម្មទៅកាន់គោលនយោបាយមួយដែលផ្ដោតលើការប្រកួតប្រជែងជាមួយរុស្ស៊ីនិងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងថាការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិខាងការពារប្រទេសជាអធិភាពកម្ពុជារបស់ខ្ញុំហើយចិនជាអធិភាពនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីបានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីហៅថាដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីស្ដាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានគោលបំណងបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពួកគេប្រទេសណូវេបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខនៅក្នុងការចរចារវាងអ្នកតំណាងរបស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាបូឌុយរ៉ូនិងលោកហ្វាន់ហ្គៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្រសួងការបរទេសណូវេបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរបានសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយតាមការចរចាដ៏វិបត្តិវេណេស៊ុយអេឡាការចរចាលើកទី2ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអូស្លូនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់វិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានចាប់ច្បាមប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនោះក្រសួងការបរទេសណូវេមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចរចានោះទេក៏ប៉ុន្តែបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរអនុវត្តនូវការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្លួនអំពីដំណើរការនៃការចរចានេះការចរចាបានត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការតានតឹងកើនឡើងរវាងប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូនិងលោកហ្គៃដូដែលជាប្រធានរដ្ឋសភារបស់វេណេស៊ុយអេឡាដែលបានប្រកាសខ្លួនលោកជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាដែលមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសជាង50ផ្សេងទៀតក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបានបោះឆ្នោតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងម្ដងទៀតប្រទេសទាំងពីរនៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏លំបាកជាមួយប្រទេសចិនមិនទំនងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្វាស្វែងរកជាយូរយារណាស់មកហើយនោះទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនៅខែនេះលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដែលបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតស្រឡាំងកាំងដែលសង្ឃឹមថាលោកនឹងចាញ់ឆ្នោតនោះឥណ្ឌាបានផ្ដល់ជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់គណៈបកបារីទីយ៉ាចាណតារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតភាគច្រើនផ្អែកលើរបៀបវិរៈជាតិនិយមចិនចង់បានការគ្រប់គ្រងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាលើបញ្ហានានាដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei បញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកណ្ដាលធិបជាធិបតីជាមជ្ឈមបាយមួយដើម្បីលើកដំកើងកិច្ចសន្តិភាពរបស់ចិននៅសកលលោកចិនបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីបានទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសក្រិកក្រនៅអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសក្រិកដើម្បីពង្រីកកិច្ចសន្តិភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាដូចជាមិនគាំទ្រចិនឬបញ្ហាជាច្រើនដែលជាចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International កំពុងចោទប្រកាន់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋរាក់ខានភាគពាយ័ព្យដែលនៅទីនោះពួកយោធាបានធ្វើការបង្ខក្រាបដល់ប្រឆាំងប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយោធាបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋរាក់ខានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទ្ទាមកងទ័ពអារ៉ាខាន់ដែលកំពុងស្វាស្វែងរកស្វ័យភាពកាន់តែធំឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនដីនោះក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចាត់ទុកអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបានធ្វើឡើងដោយកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានការសម្លាប់ដោយមិនមានការជំនុំជម្រះការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការធ្វើទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួន ក្រមមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពមានថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដោយដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅពេលដែលអាមេរិកធ្វើការសម្រេចដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងទៅកាន់តំបន់នោះថ្លែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីលោកនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍កំពូលម្នាក់របស់អាមេរិកបានការពាររបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មានគម្រោងបង្កើនការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីផាតសាណាហានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានខណៈពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាយើងមានរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាប្រចាំដែលនិយាយដល់ការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់នេះជាអ្វីដែលខុសប្លែកពីធម្មតា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបំផុសឲ្យសមាជិកសហគមន៍តាកតងទៅក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្រុមមណ្ឌលដើម្បីគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលមានគោលដៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមមាញឹកថែមទៀតដើម្បីស្នើសុំឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រនិងជំរុញសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែកំពុងតែដំណើរការទៅមុខមានភាពយឺតយ៉ាវនៅតាមរដ្ឋនានាពួកគេបានទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលទៅការិយាល័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាឲ្យគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំនួន4ដែលមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលស្នើឡើងដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានិងការធ្វើឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញនៃការវិនិយោគហៅថា Carry Act ដែលស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះជាសកម្មភាពបន្ថែមទៅនឹងការទៅជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួននិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដោយផ្ទាល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកាំងបានពន្យល់ថា
ដំណាក់កាលទី1គឺយើងខលគឺយើងលើកទូរស័ព្ទទៅនឹងតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏តំណាងព្រឹទ្ធសភារបស់បងប្អូនតាមបណ្ដារដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យច្បាប់ហ្នឹងមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងហើយយើងធ្វើការដំណាក់កាលទី1គឺយើងធ្វើការខលហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការភាពសស័កសស្រាំឲ្យគាត់ឃើញថាយើងចង់បានអ្វីយើងចង់បានច្បាប់នឹងឲ្យបានមានទំទុះទៅមុខកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងទៀមទានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា
៎រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមសកម្មជនបានតាក់ទងការិយាល័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនដូចជារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុត Washington Stateតំបន់រដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋ Ohio ជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Nalan Smith ហេរ៉ាញិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា
បើយើងនិយាយ petition វិញ petition គឺបានជាង 10,000 ចាកន្លងមកយើងបានជាង 10,000 petition ហ្នឹងដែលបងប្អូនយើងសញ្ញាហ្នឹងគឺគ្រប់ state ទាំងអស់ហើយដែលពួកយើង call ទៅ state ទៅ congressman ហើយនឹង call ទៅ senator ហ្នឹងតាមខ្ញុំស្មានហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលជាជាង500ចាក្នុងចំណោម500ហ្នឹងពួកគាត់ខ្លះបានទូរស័ព្ទហើយពួកគាត់ខ្លះគឺបានអ៊ីមែលទៅចា
លោកស្រី Nalan Smith បន្ថែមថាពួកគេទទួលបានការសន្យាជាច្រើនពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងការជំរុញសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4នេះឲ្យសម្រេចបាន
ពួកគាត់ជំរុញឲ្យយើងថាកុំឈប់វិសោះនៅបន្តកិច្ចការនឹងទេហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏បន្តកិច្ចការនឹងឲ្យពួកយើងដែរគាត់នឹងជំរុញខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរម្ដងយ៉ាក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យមានជោគជ័យជាដាច់ខាត
សេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំង4បានស្នើឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលខ្លះកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសច្បាប់ទាំងនេះក៏ស្នើឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ និងទឹកធការលើអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិវាតម្លៃថាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីតុលាការកំពូលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានគៀងគរសមាជិកគាំទ្រនិងសមាជិកសហគមន៍ដទៃទៀតឲ្យសរសេរលិខិតនិងទូរស័ព្ទទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលរបស់ខ្លួននិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះផងដែរ
ព្រោះតែគេធ្វើច្បាប់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះគេពិចារណាតើគេគួរតែបន្ថយធ្វើការរស់ស៊ីនៅសក្តិទៀតដោយសារសំគលុំជាមួយមនុស្សអ្នកដឹកនាំមួយចំនួននេះថាធ្វើដោយមិនត្រឹមត្រូវហើយនៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាច្បាប់នឹងកើតឡើងពិតមែនតើbusiness គេក្រុមហ៊ុនគេនឹងខាតប៉ុណ្ណាចំណេញប៉ុណ្ណា
លោកយ៉ាប់កឹមតឹងបានបន្ថែមថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទុនខ្សោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
យើងជាពលរដ្ឋទាំងក្រៅប្រទេសហើយក្នុងប្រទេសធ្វើម៉េចទៅជួយតាមប្រតិបត្តិខ្មែរយើងឲ្យកែសម្រួលឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមយុត្តិធម៌ហើយនឹងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះប្រទេសផ្សេងៗទៀតចិត្តចង់រស់ស៊ីជាមួយយើងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើហួសហេតុពេកគេមិនអាចតែខ្មិចភ្នែកពីថាមិនជួយប្រជាជនបានទេ
ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាន USABC បានវិតម្លៃថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាពិតជាបានធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនខ្លះចុះផងដែរការវិតម្លៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សា USABC កាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាបានបន្ថែមថាបញ្ហាប្រឈមនៅតែមានដោយសារតែទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគទុនលើពិភពលោកលើប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែការតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនិងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដែលមានដូចជាការផ្ជួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA និងការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទំនងជានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងមហន្តរាយដល់វិស័យកាត់ដេរសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាកំពុងដំណើរការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធដែលកម្ពុជាទទួលបានហើយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនអ្នកផ្ដល់ជំនួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រភពទេសចរដ៏ធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជារីឯទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធាវិញគឺប្រទេសទាំងពីរកាន់តែឈានចូលមកគៀកគ្នាជាលំដាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការល្អចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដោយកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយគ្មានពេលកំណត់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ព្រួយបារម្ភថាចិននឹងប្រើប្រាស់កម្ពុជាធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងពេលអនាគតផងដែរសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ចុងក្រោយគឺច្បាប់ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានិងការធ្វើឲ្យការវិនិយោគវិលត្រឡប់មកវិញ Carry Act នោះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការតម្រូវឲ្យកម្ពុជាទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនផងដែរប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការពិតនៅកម្ពុជាគឺខុសពីនេះ
ថាបារម្ភថាកម្ពុជាក្រុមឥទ្ធិពលចិននេះជារឿងជលច្រឡំក៏ប៉ុន្តែការពិតកម្ពុជាស្ថិតនៅកិច្ចសហការជាមួយចិននៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយកម្ពុជាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងអ្វីដែលជាការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រកួនរក្សាខ្លួនស្ថិតនៅអភិក្រិតហ្នឹងគឺយើងនៅតែមានទិសដៅរក្សាវេទិកាឆើអភិភាសាគ្នាប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងឬឥទ្ធិពលដែលបង្កើតញ៉ាំងឲ្យមានថាអ្វីទៅដែលជាការសង្គ្រាមឬទំនាស
់រហូតមកដល់ពេលនេះមានតែសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអនុម័តកាលពីខែមេសាហើយរងចាំបញ្ជូនទៅសភាពេញអង្គសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការពន្ធដាររបស់សភាតំណាងរាស្ត្រនៅឡើយរីឯសេចក្តីស្នើច្បាប់ដៃគូរបស់ខ្លួនដែលស្នើឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាកំពុងស្ថិតនៅជាប់គាំងនៅគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ព្រឹទ្ធសភាតាំងតែពីខែមករាមកម្លេះក្នុងខណៈពេលដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងការធ្វើឲ្យការវិនិយោគវិលត្រឡប់មកវិញនៅតែស្ថិតនៅគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នារីដែលបើកបររថយន្តទំនើបក្នុងល្បឿនលឿនហើយបានបុកនិស្សិតស្រីឆ្នើមម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅនេះត្រូវបានតុលាការដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីត្រូវជាប់ឃុំអស់រយៈពេលតែ2ខែកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកូនស្រីរបស់អ្នកនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រចាំខេត្តសៀមរាបដែលបានបើករថយន្តទំនើបក្នុងល្បឿនលឿនហើយបានបុកនិស្សិតស្រីឆ្នាំម្នាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗកាលពីខែមីនាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចំនួន2ខែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី26មីនាយិនម៉ាណាវ័យ16ឆ្នាំបានបើករថយន្តទំនើប Mack Range Rover ក្នុងល្បឿនលឿនទៅបុកនិស្សិតស្រីឆ្នាំដុំរីដាជិះម៉ូតូ Mack Cup បណ្ដាលឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងភ្លាមៗតុលាការចាប់ខ្លួនយិនម៉ាណាតាំងពីថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារដុំរីដាដែលជាជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាមទារសំណងចំនួន70,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសយិនម៉ាណា1ឆ្នាំអនុវត្តព្យួរទោសសាលបង3ឆ្នាំនិងហាមកាន់ចង្កូតយានយន្តបើកបរលើផ្លូវសាធារណៈក្រុមគ្រួសារដុំរីដាវ័យ23ឆ្នាំដែលជានិស្សិតស្រីឆ្នាំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបង្ហាញពីការអស់សង្ឃឹមក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៀតដុំវ៉ាណេតដែលជាបងស្រីរបស់ជនរងគ្រោះបានប្រាប់ VOA ថា
ពីដើមខ្ញុំអត់ឈប់ទៀមទីអីហីបងពីដើមអត់ច្បាស់ទេអ្នកចាប់ទោសមួយឆ្នាំហ្នឹងចឹង
វ៉ាណេតបានបន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ពីដើមខ្ញុំអត់ចង់បន្តរឿងនិយាយទៅតទៀតចឹងណាបងថាមួយឆ្នាំហ្នឹងចឹងព្រោះអត់ចង់អីរឿងវានៅតអរិយឆ្លប់តាមសម្បណ្ណឹងទៅពូកុំអោយគ្រួសារម៉ែគាត់វិញគ្រប់ដូចចឹងគាត់នៅស្រួលហើយនឹងគេគាត់ប្រហែល
លោកសុកអួងនៃក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទៅបានបង្កើតក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនឹងជាមេធាវីការពីឲ្យម្ដាយដុំរីដាឈ្មោះផាត់ពៅបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកមិនមានសិទ្ធិបកស្រាយពីការសម្រេចរបស់តុលាការនេះឡើយប៉ុន្តែលោកនឹងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកបាននិយាយថា
ករណីហ្នឹងបើសិនជាលោកស្រីផាត់ពៅគាត់ចង់ប្តឹងម៉ូតូឬយ៉ាងណាគាត់នឹងប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងកំឡុងពេល30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ17ខែឧសភា2019ហ្នឹងទៅបងព្រោះតុលាការគេបានសិទ្ធឲ្យជាទីប្តឹងម៉ូតូ
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការគឺមានភាពមិនប្រក្រតីដោយសារតែជនបង្កដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតែងតែត្រូវបានសម្រួលទោសទណ្ឌលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ទៅទៅធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាយុត្តិធម៌ឲ្យនឹងអត្តពលនៃគ្រួសារឯកណៈដែលមានប្រាក់ហ្នឹងគឺជាស្តង់ដារនៃការអនុវត្តច្បាប់មួយហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហ្នឹងពួកគាត់ប្រឈមនឹងបើសិនជាពួកគាត់មានកំហុសគាត់ប្រឈមមុខនឹងការទទួលទោសហ្នឹងនៅក្នុងស្តង់ដារមួយផ្សេងទៀត
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនិងលោកលីសុផាន់ណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកថាកំពុងជាប់ប្រជុំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉បកំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងការឃ្លាំមើលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោតសភាថ្មីរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលរីកកាន់តែធំឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីនណេតានយាហ៊ូមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលកំណត់នៅពាក់កណ្ដាលយប់មិនមានសញ្ញាពីការបំបែកភាពតជ្រក់នៅក្នុងការចរចារបស់ក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីសរ៉ាអែលជាមួយលោកអាវីដ័រលីបឺម៉ែនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលគណៈបករបស់លោកមានអាសនៈចំនួន5នៅក្នុងសភាគ្នេសិតដែលមានសមាជិក120ជាការសំខាន់មួយដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកណេតានយាហ៊ូដើម្បីទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកណេតានយាហ៊ូបានបដិសេធពំប្រមទៅធ្វើការទៀមទារបស់លោកលីបឺម៉ែនដែលអំពើជំនឿជីវិសកាន់សាសនាអូថូដុកតាំងតែងតម្រូវឲ្យកែនធ្វើទាហានអ៊ីសរ៉ាអែលដូចជាអំពើជំនឿជីវិសផ្សេងៗទៀតដែរជាជាងឲ្យពួកគេរួចផុតពីកំណែនយោធានេះប៉ូលីសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃពុធបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យដែលស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារចាក់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកាវ៉ាសាគីមួយថ្ងៃមុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់ហើយ17នាក់ទៀតបានរងរបួសអ្នករងរបួសចំនួន16នាក់ជាកូនក្មេងហើយក្មេងស្រីសិស្សសាលាអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដែលកំពុងបង្កើនការព្រួយកង្វល់ពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនសិស្សសាលាជប៉ុនអ្នកវាយប្រហារនោះបានមកជិតកន្លែងឈប់រថយន្តកាន់កាំបិត2ហើយបានកាប់កូនក្មេងហើយអ្នកវាយប្រហារនោះបានស្រែកថាអញនឹងសម្លាប់ឯងមុនពេលបរិសុទ្ធនោះចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសជប៉ុនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកវាយប្រហារនោះមានឈ្មោះរូជីជីអ៊ីវ៉ាសាគីអាយុ51ឆ្នាំដែលបានរស់នៅជាមួយម្ដាយមីងនិងឪពុកមីងនៅក្នុងទីក្រុងកាវ៉ាសាគីបបកជិតអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងកាស៊ីរូននៅក្នុងខេត្តហ្វាភៀកខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវគេចាក់សម្លាប់នេះតាមការប្រកាសរបស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃពុធបបកជិតអ៊ីស្លាមនោះបានវិលត្រឡប់មកពីពិធីសាសនាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅពេលដែលលោកបានរងការវាយប្រហារជនដៃដល់បានត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្វែងរកជននោះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានធ្វើការចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃពុធប្រឆាំងនឹងមនុស្ស16នាក់ដែលទាក់ទិនទៅនឹងការដុតសម្លាប់ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់ដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់ពីការរំខានយីយីផ្លូវពេទ្យប្រឆាំងនឹងនាយកសាលារបស់ខ្លួននាងនូស្រាត់ចាហានរ៉ាហ្វីអាយុ16ឆ្នាំបានត្រូវគេចាក់ប្រេងកាតពីលើហើយដុតនៅលើដំបូលសាលាអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសា
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.